7. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Tensiuni sporite între Chișinău și Tiraspol după parada militară de ieri din regiunea transnistreană.
Atașatul militar rus de la ambasada rusă a fost ieri la paradă, a stat alături de Șevciuc și eu calific acest gest ca un act neprietenesc.
Scumpirea gazului și curentului suspendată. ANRE vrea un audit extern.
Între timp au apărut foarte multe discuții, foarte multe suspiciuni vis-a-vis de transparență, corectitudine, etc. Foarte multe în societate și de ce noi ne-am dorit ca, deși legea nu ne obligă, vorbim obiectiv cum este, noi ne-am dorit să fie și o companie internațională.
Germania și Ungaria se ceartă din cauza crizei migranților. Și rubrica Lumea din jur, astăzi despre un tânăr muzician rus îngrijorat de viitorul țării sale. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a suspendat pe 60 de zile, începând de astăzi, aplicarea tarifelor majorate la energia electrică și gazele naturale, cerând un audit la companiile de distribuție și furnizare. Consiliul de Administrație al ANRE spune că a luat în considerare demersuri ale Consiliului Suprem de Securitate, ale sindicatelor și populației, iar auditul este necesar pentru a se vedea dacă majorările au fost justificate. Tarifele au fost majorate la 18 iulie și au intrat în vigoare la 1 august, ANRE spunând atunci că nu a făcut decât să ajusteze tarifele la deprecierea leului. Premierul Valeriu Streleț spune că autoritățile au nevoie de un răgaz până luni pentru a examina oferta făcută de un consorțiu condus de firma americană Kroll de a trece la etapa a doua a investigației privind devalizarea băncilor moldovene. Vorbind după ședința Comitetului Național de Stabilitate Financiară, Streleț a spus că încă nu există claritate în ceea ce privește cheltuielile pe care le poate accepta statul pentru noua etapă a investigației, care include încercări de recuperare a banilor dispăruți din bănci. Banca Națională a estimat la 450 de milioane de euro suma dispărută din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Rezultatele investigației inițiale, făcute tot de Kroll, sugerează că banii au plecat către firme afiliate controversatului om de afaceri Ilan Șor. Ministrul Apărării Anatol Șalaru a spus că armata moldoveană este gata să înceapă o reformă, citez, care să-i permită atingerea standardelor euroatlantice și să devină un aliat de încredere. Șalaru a făcut declarația cu ocazia marcării a 24 de ani de la înființarea Armatei Naționale. Ministrul liberal a cauzat controverse luna trecută când a spus că aderarea la NATO este un obiectiv pe termen lung al Republicii Moldova. El a precizat ulterior că a sonorizat punctul de vedere al partidului său liberal. Din Ungaria se relatează că zeci de migranți s-au culcat pe liniile de cale ferată într-un oraș din apropierea Budapestei, împotrivindu-se transportării la o tabără de refugiați. Ei au fost aduși cu trenul din capitala ungară azi dimineață, crezând că se îndreaptă spre Germania, dar au fost opriți la numai 35 de kilometri după ce au fost scoși din Budapesta, unde protestaseră la gara principală în ultimele câteva zile. Agenția Reuters relatează despre confruntări între migranți și poliție. Premierul ungur Viktor Orban a spus astăzi la Bruxelles că migranții sunt problema Germaniei și că nici unul nu vrea să stea în Ungaria, dar autoritățile ungare sunt obligate numai să înregistreze. Autoritățile ucrainene spun că au reținut 4 membri ai unei organizații neguvernamentale pro-ruse suspectați că ar fi pregătit aruncarea în aer a unui bloc locativ la Kiev. Potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei, SBU, cei 4 s-au opus arestului și au aruncat o grenadă în polițiștii din forțele speciale care i-au capturat. Un suspect a fost rănit la picior când polițiștii au deschis focul. SBU mai spune că liderul grupului plănuia să fugă după presupusul atac în Crimeea anexată de Rusia.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. La Tiraspol s-a sărbătorit miercuri cu o paradă militară a 25-a aniversare a autoproclamatei Republici Nistrene. Încă de ieri, guvernul premierului Valeriu Streleț s-a declarat îngrijorat de ceea ce a numit ideologia militaristă a manifestării. Iar astăzi, când Moldova din dreapta Nistrului se află în plină sărbătoare militară, Chișinăul și-a reiterat obiecțiile. Detalii are Diana Răileanu.
Criticile autorităților moldovene au fost formulate astăzi de ministrul apărării Anatol Șalaru, care a anunțat că va cere externelor să-l convoace pe ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Farid Muhamecin, pentru a oferi explicații despre participarea reprezentanților din cadrul misiunii diplomatice la parada de la Tiraspol.
Atașatul militar rus de la ambasada rusă a fost ieri la paradă, a stat alături de Șefciuc. Și eu calific acest gest ca un act neprietenesc. Toți au fost avertizați să nu participe la această paradă, fiindcă nu este o paradă legală.
Guvernul de la Chișinău a criticat felul în care a marcat miercuri Tiraspolul la 25-a aniversare a autoproclamării Republicii Nistrene. La eveniment au fost invitați politicieni din Rusia, precum și din republicile separatiste din spațiul ex-sovietic. Într-un comunicat al Biroului pentru Reintegrare se spune că manifestațiile ar submina suveranitatea, independența și integritatea teritoriului a Republicii Moldova. Citez, ideologia acestor evenimente contravine obiectivului de reglementare a conflictului transnistrean și îngrijorează prin accentul ei pronunțat militarist. Se arată în declarația Biroului pentru Reintegrare. Obiecțiile Chișinăului nu sunt lipsite de temei, crede directorul Centrului Politicon, Anatol Țăranu, fost ambasador al Republicii Moldova la Moscova. Doar că acestea, continuă expertul, ar trebui adresate mai degrabă autorităților ruse decât Tiraspolului.
Chișinăul, desigur că trebuie să reacționeze. E nevoie ca Chișinăul să atenționeze ambasada rusă în privința participării oficialilor moscoviți la toate aceste sărbători, dar în același timp trebuie să fim conștienți de faptul că reacții mari din partea Rusiei nu vor fi. Nu știu dacă reacțiile Chișinăului în acest sens ar putea să complice foarte mult relația cu Federația Rusă. Noi deja de mult ne găsim în acest regim de relații.
În ultimele zile, presa a relatat despre o încordare a relației dintre Chișinău și Tiraspol. La finele lui august, lideri din stânga Nistrului au criticat intenția poliției de frontieră de a interzice intrarea mașinilor înmatriculate în regiunea transnistreană și alte regiuni nerecunoscute de guvernul de la Chișinău. A urmat reținerea de la începutul acestei luni, pentru câteva ore, a unui grup de jurnaliști moldoveni și a ministrului adjunct al sănătății, Nadia Țurcanu, de către milițienii transnistreni. Pe fundalul acestor tensiuni, crede fostul membru al Comisiei Unificate de Control, Ion Leahu, îngrijorătoare este și recenta dotare a așa numitelor trupe militare din stânga Nistrului cu tehnică modernizată.
Șepciuc și Lukianenko, pretinsul ministru apărării, au fost prezenți la un eveniment când forțele armate a Transnistriei au primit în dotare mai mult de 100 de blindate renoite, care au primit capacitatea de a transporta desantul, de a lupta cu blindatele și helicopterele inamicului. Eu ne spun întrebarea, dar unde trebuie să transporte aceste blindate desant? Când ei au 20 de kilometri de la Nistru până la hotar cu Ucraina și 100 de kilometri de la nord până la sud.
De altfel, cu ocazia aniversării autoproclamatei Republici Nistrene, liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, s-a declarat gata de dialog cu Chișinăul, însă pe probleme economice. Actualmente, negocierile în formatul oficial 5+2 privind diferendul transnistrean practic sunt blocate. Ultimele două runde de discuții având loc în prima parte a anului trecut. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat că suspendă scumpirea gazului și curentului, pe care tot ea o decisese în iulie, provocând atunci proteste din partea unor formațiuni politice, sindicate și mișcări civice. Astăzi la Chișinău, agenția a spus că dorește ca un audit extern la companiile energetice să verifice dacă scumpirile sunt justificate și apoi va mai vedea. Detalii în relatarea Tamarei Grejdeanu.
Pentru următoarele două luni, consumatorii vor achita facturile la gaz și curent după tarifele vechi, timp în care furnizorii de energie vor căuta companii de profil cu renume mondial care să verifice și să aprecieze corectitudinea noilor tarife. După ajustarea din iulie, gazul s-a scumpit cu 15%, iar curentul cu 30%. Această majorare a trezit furie cetățenilor și critici din partea experților, care au considerat-o inevitabilă, dar exagerată. Calculele ANRE au fost puse la îndoială de sindicate și alte câteva mii de cetățeni care au trimis plângeri în adresa instituției. Sergiu Ciobanu, directorul ANRE, spune că anume aceste nemulțumiri colective au stat la baza deciziei de a suspenda temporar noile tarife.
În timp au apărut foarte multe discuții, foarte multe suspiciuni vis-a-vis de transparență, corectitudine, etc. Foarte multe în societate și de ce noi ne-am dorit ca, deși legea nu ne obligă, vorbim obiectiv cum este, noi ne-am dorit să fie și o companie internațională care să vină echidistant și transparent și obiectiv să expună viziunea de capin specialiști și experiența care o au față de acele cifre și până la urmă să luăm decizia după tot acest proces.
Sergiu Ciobanu precizează că la luarea acestei decizii a contat nu doar presiunea socială, instituția vrând să obțină încă o confirmare a tarifelor care urmau sau trebuie să fie pentru electricitate și gaz. În iulie, tot el spunea că ANRE a ajustat tarifele la cursul valutar și la prețul de import, iar pierderile sau devierile financiare nu au fost incluse în tariful la energie electrică. Furnizorii de energie vor avea la dispoziție 45 de zile pentru a prezenta autorității de reglementare auditul companiei străine. Această recomandare îi se pare stranie expertului în energetică Ion Muntean, pentru că, spune el, furnizorii și așa au pierderi, dar vor trebui să plătească pentru serviciile de audit.
Avem o metodologie, avem o agenție care e recunoscută prin lege ca autoritate națională și trebuie să verifice corectitudinea calculurilor. Dacă vom solicita de fiecare dată opinia și expertiză din exterior, atunci trebuie tot bugetul public să o cheltuim cu asemenea acțiuni. În plus, operatorii, din cauza că ei activează tarife care nu acoperă cheltuielile, nu știu de unde vor lua, vor găsi resurse financiare să contracteze companii care să facă asemenea audite.
Ion Muntean mai crede că, deși autoritatea are la îndemână cadrul legal și tot dreptul pentru a cere asemenea verificări, această suspendare a propriei decizii pare să aibă conotații politice.
Ridică anumite sisteme de întrebare referitor la gradul de autoritate ANRE ca instituție a autorității de reglementare energetică și, până la urmă, totuși, sub presiunea inclusiv a instituțiilor de stat, instituțiilor publice, inclusiv Parlamentul și Guvernul, ANRE a amânat aprobarea tarifelor cu cel puțin jumătate de an. Acum vedem că s-a schimbat, s-a luat decizia. Iar și eu intuiesc că nu este exclus din cauza, iarăși, unor factori politici.
Suspendarea deciziei de majorare a tarifelor a fost comentată și de expertul în energetică Sergiu Tofilat. Într-o postare pe o rețea de socializare, acesta numește dubioasă recomandarea făcută de ANRE operatorilor și spune că anume această autoritate are obligația de a efectua asemenea controle, rezultatele cărora trebuie să fie transparente. La încheierea auditului extern, peste două luni, ANRE ar urma să examineze rezultatele și să revină la hotărârile sale din iulie, pentru ajustarea tarifelor la energie electrică și gaze naturale. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a cărui țară este ținta unor critici aspre pentru felul cum se poartă cu migranții, a spus astăzi că problema nu este a Europei, cum spun mulți, ci doar a Germaniei, căci toți refugiații acolo vor să meargă. Mai multe despre aceste declarații și despre felul cum sunt ele primite la Berlin, în relatarea corespondentului nostru, William Totok.
Într-un editorial publicat în Frankfurter Allgemeine Zeitung, intitulat „Să oprim valul”, premierul Ungariei, Viktor Orban, a avertizat față de o explozie în Europa care ar putea fi declanșată de refugiați. Totodată, a justificat ridicarea gardului de sârmă la frontiera cu Serbia. Cine e invadat, scrie Orban textual, nu poate primi pe nimeni. În același editorial, Orban critică dur politica greșită a Uniunii Europene față de migranți, calificându-i drept irresponsabili pe acei politicieni care strânesc speranțe false în rândurile refugiaților. Șeful guvernului de la Budapesta cere apoi o securizare mai bună a frontierelor UE, afirmând că e deprimant că doar Ungaria și Spania vor să apere granițele Europei. Se poate discuta despre orice, conchide bătăios premierul, după ce valul a fost oprit, adăugând și câteva reflexii nebuloase privind așa numita amenințare a culturii creștine din Europa. Afirmațiile lui Orban au stârnit și contrareacțiile unor politicieni germani și europeni, care în ultimele zile au criticat nu numai Ungaria, ci și alte țări est-europene care au anunțat că refuză primirea refugiaților și că resping o împărțire după un sistem de cote a solicitanților de azil. Președintele Parlamentului European, Martin Schulz, i-a cerut lui Orban să nu se mai opună și să contribuie la soluționarea problemei migranților. Comisarul European Günther Oettinger a declarat joi într-un interviu acordat postului național de radio Deutschlandfunk că țările care se opun repartizării refugiaților prin cote obligatorii trebuie convinse.
Bürger und Mandatsträger, die überhaupt nicht einsehen, dass hier Solidarität geübt werden muss. Diese müssen wir überzeugen, gegebenenfalls überstimmen.
Dacă se va discuta problema la nivel european, ele vor trebui să accepte votul majoritar, a subliniat Oettinger. În același timp, el a deplâns lipsa de solidaritate a acestor țări și a anunțat că se vor putea lua și alte măsuri. Cum ar putea arăta aceste măsuri, a explicat președintele Comisiei pentru Politică Internă a Bundestagului, creștin-democratul Wolfgang Bosbach.
Die Solidarität, die viel zitierte europäische, gibt es noch in Sonntagsreden, aber...
Deplângând de asemenea lipsa de solidaritate, Bosbach a spus într-un interviu radio că există și țări mari care în mod deliberat încalcă legislația europeană cu scopul de a refuza primirea unor refugiați. Oettinger, Bosbach și alți politicieni au dat de înțeles că dacă unele țări continuă să se opună primirii refugiaților, s-ar putea trece și la reducerea subvențiilor financiare europene. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ora 19 și 17 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Peste câteva momente, rubrica Lumea din jur, realizată de data aceasta de Victor Eschenazi. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre și pe net la europalibera.org. Tot acolo puteți viziona reportajele noastre TV din seria Pur și Simplu. Astăzi puteți urmări în reluare episodul despre adopțiile selective în Moldova.
Din cei 210 de fapt adoptatori naționali, 90% dintre aceștia preferă să o adopte un singur copil cu vârsta până la 5-6 ani.
Sunt foarte mulți adoptatori care încă mai cred că vor putea să tăinuiască faptul adopției și cred că dacă vor lua un copil foarte, foarte mic, copilul nu va ști că a fost adoptat, părinții vor putea ascunde acest fapt și în fața comunității. Adopția este văzută de o mare parte de adoptatori ca o rușine, pentru că Weissermanie nu a putut să procreeze proprii copii, pentru că Weissermanie cine știe ce probleme au, dar datorită lucrului intens care este făcut cu adoptatorii, ei totuși încep să conștientizeze că adopția este de fapt un act de iubire, este un act de dăruire și în adopție copilul nu trebuie ales.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Născut într-o familie de muzicieni în 1989, Nikita Mdoianț a absolvit în 2011 conservatorul Piotr Iliș Ciaicovski din Moscova, unde a urmat cursuri de compoziție în clasa profesorului Alexandru Ciaicovski și de pian cu un celebru pedagog și interpret Nicolae Petrov. Laureat cu premiul întâi al concursului internațional de pian Jan Paderewski în Polonia în 2007, Nikita Mdoianț și-a câștigat un surplus de recunoaștere internațională în 2013 ca finalist laureat al concursului Van Cliburn în Statele Unite, iar anul trecut al concursului internațional de compoziție Nicolae Miaskovski. Dincolo de înregistrările sale clasice, cu un repertoriu larg, mergând de la Scarlatti la Liszt, pentru Casa Classical Records, Nikita a înregistrat alături de alți tineri de mare talent piese pentru o antologie a muzicii de pian a compozitorilor ruși și sovietici, colecție de discuri publicată de Casa Melodia și care l-are ca director artistic pe tatăl său, pianistul și profesorul Alexandru Mdoianț. În interviul exclusiv acordat Europei Libere, Nikita Mdoianț și-a explicat înclinația spre această muzică.
I'd like to say that this period music includes many Soviet composers, includes Weinberg, Boris Chaikovsky, their elder Alex Shostakovich.
Înainte de toate, vreau să spun că această perioadă muzicală, care include mulți compozitori sovietici, ca Mieczysław Weinberg, Boris Chaikovsky, generația mai vârstnică, desigur, Dmitri Shostakovich, este pentru mine una din cele mai importante, fiindcă muzica lor ilustrează trăirile și cataclismele unei ere, ale unui timp cu ecouri ce le resimțim până astăzi. Pentru mine, această muzică este extrem de actuală. O resimt în interiorul meu, ca o parte a istoriei căreia îi aparțin. De această istorie este legat și unul din profesorii dumneavoastră cei mai iubiți, pianistul Nicolae Petrov, dispărut în urmă cu 4 ani. Îmi amintesc ca o persoană extrem de generoasă, pe o mulțime de planuri, ca muzician, coleg, pedagog, etc. A fost și un personaj social deosebit, făcând foarte mult pentru cultură, opunând activ în anii 1990 curentului de distrugere a moștenirii culturale, neavând nicio teamă să se opună unor politicieni sau unora aflați la putere. Ce opinie aveți despre ceea ce se petrece în aceste zile în viața culturală muzicală a Rusiei? Directorul companiei Melodia, de exemplu, a fost bătut de necunoscuți, aparent fiindcă s-a opus unor noi reglementări privind drepturile de autor.
The situation became more similar like it was in 90s in Russia, so some very
Situația se aseamănă din ce în ce mai mult cu ceea ce s-a petrecut în Rusia în anii 1990. A devenit primejdioasă. Nimeni nu se mai simte în siguranță. Devine oribil să vezi ce se întâmplă, să citești știrile în presă. Cunosc chestiunea cu Melodia și cu Societatea Autorilor Ruși, care riscă să fie desființată în întregime. Cum sunt și compozitor, lucrurile mi se par extrem de rele, fiindcă privesc și drepturile mele de autor. În cazul nostru, nu avem o legislație funcțională și ceea ce s-a încercat să fie clădit și în țara noastră este acum distrus de o serie de persoane.
There is some big persons who wants to leap and unify everything.
Sunt implicate persoane la nivel înalt, care vor să conducă și să unifice totul. Ei se luptă unul cu altul. E greu să citești sau să înțelegi adevărul despre ceea ce se petrece. Nu pot spune exact, dar constat situația teribilă și nu cred că se va îmbunătăți ceva în viitor. Lucrurile vor merge din ce în ce mai rău.
A fost Victor Eschenazi. China a sărbătorit astăzi cu mare fast împlinirea a 70 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Câteva repere ale manifestărilor de la Beijing în relatarea Ilenei Giurchescu.
Președintele Xi Jinping, care este și comandantul suprem al armatei, a salutat în discursul ținut în piața Tiananmen victoria Chinei asupra Japoniei în al doilea război mondial, dar a subliniat din nou că este vorba de evenimente istorice, care nu se reflectă asupra relațiilor de astăzi cu Japonia. Cu toate acestea, mulți analiști citesc un avertisment în referirile repetate ale președintelui chinez la agresiunea Japoniei, căreia, citez, rezistența chineză i-a făcut față cu mult succes. Aceste insinuări și creșterea tensiunilor în relațiile dintre China și Japonia i-au determinat pe majoritatea liderilor occidentali să nu participe la parada din piața Tiananmen. A fost însă prezent președintele Rusiei, Vladimir Putin, alături de secretarul general ONU, Ban Ki-moon și alți lideri. Pentru prima dată în piața Tiananmen au defilat numai arme de producție chineză, unele prezentate în premieră, motiv pentru care observatorii sunt de părere că a fost mai degrabă o adevărată expoziție care să promoveze China drept exportator de armament. Cu câteva luni în urmă, China a depășit Germania, devenind cel mai mare exportator de arme din lume, constată și Institutul pentru Pace de la Stockholm. În ultimii 5 ani, vânzările de arme au crescut cu 150%, iar în aprilie, China a semnat un acord cu Pakistanul să livreze 8 submarine. Este cea mai mare afacere militară din istoria modernă a Chinei. S-ar putea acum ca Beijing să vândă submarine și Thailande. Președintele Xi Jinping a anunțat însă, tot de ziua victoriei, că armata va fi redusă cu 300.000 de militari, de la 2.300.000. China are în acest moment cea mai mare armată din lume, dar numai al doilea buget militar după Statele Unite, care cheltuiesc cam de 3 ori mai mult pentru apărare, și anume aproape 600 de miliarde de dolari față de 130 de miliarde pentru China. Urmează Arabia Saudită și pe locul 4 Rusia, cu un buget al apărării de 70 de miliarde de dolari. Președintele Chinei nu a precizat astăzi însă când și cum se va face reducerea armatei.
A fost Ileana Giurchescu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Așa numita fereastră de transferuri s-a închis cu un record neverosimil. Cluburile din prima ligă engleză au cheltuit peste 1 miliard de euro. Altfel calculat, cât campionatele spaniol, german și italian la un loc. Trebuie notat imediat că suma nu e chiar ce pare. În marea lor majoritate, tranzacțiile au mutat jucători aproape necunoscuți și supraevaluați de la un club englez la altul. Premier League, prima scenă a fotbalului englez, se scaldă în bani și a ridicat prețurile mult peste valoarea propriu-zisă a jucătorilor. Câteva mutări importante s-au făcut totuși. Manchester City a pus la bătaie un buget aproape nelimitat și a cumpărat inteligent. Kevin De Bruyne, extrema belgiană remarcată la Wolfsburg, a fost adus pentru aproape 60 de milioane de euro. Manchester City are acum o forță de atac formidabilă. De Bruyne, alături de Sterling, Aguero, Silva, Navas și Boni, permit formule diverse de joc în atac. Manchester City a început foarte bine sezonul și anunță clar pretenții la titlu în Anglia și în Liga Campionilor. Dar cea mai discutată abordare e de găsit peste drum la Manchester United. Exact ca anul trecut, Louis van Gaal mizează pe achiziții extrem de scumpe. Prima încercare s-a încheiat cu un eșec. Aduși pe un munte de bani, Di Maria și Falcao au făcut un sezon slab și au plecat, primul la PSG și al doilea la Chelsea. Van Gaal a revenit în acest sezon cu o nouă colecție exorbitantă. Schweinsteiger și Depay au fost aduși de la Bayern și PSV. Doar Depay a început să joace la nivel maxim. Au urmat negocieri cu tot ce e superstar. În mod previzibil, Cristiano Ronaldo, Thomas Müller, Robben, Neymar au fost scurtați fără succes. Manchester a început sezonul ceva mai bine decât anul trecut, dar încă ezitant. Van Gaal a reacționat cu o mutare bizară. Din motive nu tocmai clare, Van Gaal a decis că Martial, un tânăr de 19 ani de la Monaco, e un viitor superatacant și a convins clubul să plătească 40 de milioane de euro, adică de 10 ori mai mult decât suma plătită inițial de Monaco. Van Gaal a mizat astfel pe un jucător semi-necunoscut care a făcut un sezon decent și nimic mai mult la Monaco. Dacă Martial nu va face un salt imediat, reputația lui Van Gaal va fi serios diminuată. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Dorin Galben, reporter la ziarul Timpul.
În acest număr, Timpul a pregătit un reportaj neobișnuit despre un bărbat care trăiește în stradă de aproape 10 ani. Acesta a fost trimis forțat la casa de nebuni, iar între timp a rămas fără locuință. În ultimii ani, el caută prin tomberoane. De acolo mănâncă și tot de acolo se îmbracă. Visul lui este să aibă cândva propria casă și un serviciu decent. În această ediție continuăm să scriem despre problemele de mediu și anume despre calitatea apelor din fântânile din țară. În majoritatea dintre ele, apa este poluată, iar oamenii nu conștientizează că fiecare cană de apă pe care o beau îi omoară încet, dar sigur. Tot la mediu avem un alt material despre teșuleasa socială, un proiect care și-a propus să lupte cu cel mai mare inamic al naturii, omul. Organizația și-a creat anumite strategii implementate de voluntarii din România, iar una dintre acestea este școala de mers pe munte. cum fără interviuri în ziar. De această dată am discutat cu naturalistul Vladimir Iacovlev despre Programul Național Strategic de Acțiune în domeniul protecției mediului înconjurător. Într-un alt articol, Timpul scrie despre cum activismul societății civile luptă cu fără de legile permise de primăria Chișinău în cazul construcțiilor ilegale. Avem și ceva despre refugiații din Orient și Nordul Africii, care încearcă prin toate metodele să ajungă în țările europene. Tot în acest număr am analizat modificările propuse de noul ministru al educației, Curina Fusu, asupra codului educației.
Cu sumarul ziarului Timpul, emisiunea noastră se încheie din studioul Europei Libere de la Praga. Vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.